Ne atendita, bella novajo, venis la limo de la scienza kaj diplomatia vivo. Robert Rokicki, la pola diplomato el l'ambasado en Ankaro, la ĉefurbo de Turkio, malkovris lokon, kie en la antikva epoko trovidis Tebasa, la urbo, kiun arkeologoj serĉis dum la lastaj du jarcentoj.
Pri Tebasa scribis en la unua jarcento de nia erao en sia naturhistorio la romia sciencisto Plinio la Maljuna. Gi estis la comerza nodo ce la Toros Montaro en la hodiaŭa Turkio, granda, sed ne essenza. Tamen en la oka jarcento Tebasa farigis tre grava fortikajo, kiam bizancaj landoj trovigis sub la araba administracio. En 796 giai defendantoi batalis fervore contra la invadantoi, sed pro la aquamanco ili devis capitulaci vencite de emiro Abdurrahman bin Abdalmalik. En 805 la urbo cun la castello estis renovigita fare de imperiestro Nikeforos la dua Focas. Giai muroi ne successis defendi gin contra u califo Harun ar-Rashid, kiu conqueris Tebasan la sekvan jaron. Tio estas la lasta fidinda informo pri ĉi tiu urbo. En la dekdua jarcento en la listo de aziaj episkopejoj troviĝas iu Tibasada, sed oni ne certis, ĉu tiun lokon eblas identigi kun Tebasa. Multaj sciencistoj klopodis precize lokalizi la antikvan urbon, sed neniu proponita loko prenis en konsideron la tuton de la ekzistantaj karakterizaĵoj. Robert Rokicki en sia esplorado collectis ciuin informoin el la malnovai fontoi, cae aldonis alili tian factoron, ciel la naturae condicioi besonatai por la funcciado de granda cae prospera urbo. Sekve li successis difini aron da taugai locoi, visitinte ciuin electitain de civilagioin cae urbetoin. Li daurigas esploradon, sed kiel li mem confessis, tui post kiam li proximigis alla nuna villaggio Pinarkaja, li ricevis la senton che giuste citie estis Tebasa. Unue la antiqua Tebasa trovigis ce Toros Montaro. Sekve la urbo estis grava comerza centro lociginte ce la vojkrucigio. Trie la grande urbo ne povis malaperi senspure, devis resti calcai ruinoi, prilaboritai ŝtonoj, eble aliai postlasajoi. Kvare la araboi conqueris la castello defendantoin apud la urbo, tial proxime devis existi almena ruinoi de granda milita construajo. Kvine la granda urbo bezonis por sia existo spacon kaj akvon. Ciuine ci factoroine Pinarkaja plenumis interalie situante sur la altebenajo ce la declivoi de Toros Montaro. Circa u Pinarkaja etendigas camparo, abundas aquo fontoi. Nun la villaggio ne gravas en la turca transporta sistemo, sed la antiqua epoco citie pasis vojoi inter la grandai urboi de Bizanco, inclusive de Tars cae Korikos. La loca moskeo evidente estas tro granda por la locai bezonoi, kai ne estis rekonstruita. La konstruantoj uzis do la jam existantan konstruaĵon, kiu estis verŝajne kristana preĝejo, kion konfirmas locai rakontoj kaj legendoj. Ĝia grandeco kaj diversaj ornamaĵoj sur la enmasonitaj ŝtonoj kredigas, ke povis temi pri episkopa rezidejo. Ŝtonoj kun krucaj ornamaĵoj, fragmentoj de kolumnoj kaj aliaj malnovaj konstruelementoj estas videblaj en multaj aliaj domoj. Ĉe ruinoj troviĝas moderna vilaĝa tombejo, sed ĉe la ĉefvojo proksime de la vilaĝo estas la malnova tombejo kun multaj tomboj fositaj en rokoj. Apud la vilaĝo etendiĝas altebenaĵo, sur kiu ĝis nun estas videblaj restaĵoj de grandaj konstruaĵoj kaj multa ceramika rubo. Ĉirkaŭis ilin iam dika muro, kiu preskaŭ tute malaperis. Verŝajne temis pri fortreso protektanta la regionon, kiu tamen ne havis propran akvofonton, kaj povas esti, ke post longa sieĝo la defendantoj devis kapitulaci pro la mortsoifa risko.
Sed ekzistas krome iu aldona argumento, lingvistika, ebliginta identigi Tebasa kun Pinarkaja. Gis la sesdecai iaroi de la dudecai arcento, la nomo de la villaggio estis Divas, kio fonetike en la turca lingvo multe similas al la nomo de la antikva Tebasa.